Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelen e trete kohës gjatë vitit kishtar, ndërsa të entin e arshme përfundon java e lutjes për bashkimin e të kreshterve, po sot është përkujtuar edhe festa Shenagnjezës, Virgjër e Martire.
Nesër e hënë, dita e 5 e javës së lutjes për bashkimin e të kreshterve, kisha do të përkujtoj Shën Vincencin, diakon spanjol e martir, Shën Vincenc Spalotin, meshtar, themelus i shoqërisë apostullimit katolik dhe Shën Anastasin, murg e martir. Ftohemi të reflektojmë se Zoti do të na gjykojë si të krishterë, nëse nuk flasim në emër të atyre që nuk kanë zë e nuk punojmë për t'i bërë ato vetë të aftë që të flasin.
Shën Emerenciana, martire romake, dhe Shën Hildefonsi, i peshgjev i Toledos, që do të kremtohen të martën e arshme dita e 6 e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, na kujtojnë se Zoti thret kishat t'ja shpallin fjalën e tij botës, t'ja çojnë lajmin e mirë atyre që jetojnë në mjerim. Prandaj kishat nuk mund të heshtin kur forcat e jashtme pengojnë këtë mishrim të fjalës synore në zemrat njerëzore.
Liturgjia e festës të Shën Francesco të Sales, i peshkevi Gjenevës dhe doktori kishës, themelusi i urdhrit vizitacionit, pajtori i shtypit katolik që do të kremtohet mërkurën e ardhshme, si dhe dita e 7 e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, na kujtojnë se sa më tepër t'i afrohemi kryqit Krishtit, aq më shumë i afrohemi dhe njëri tjetrit. Krishti dha jetën për të gjithë, jeta e kishës duhet ta shprehë këtë unitet.
Të entin e arshme dita e 8 dhe e fundit e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve dhe festa të kthimit të Shën Palit Apostull na kujtojnë se Krishti u ngjall duke shndruar vdekjen në jetë.
Të premten e ardhshme do të kremtohen Shën Timoteu dhe Shën Titi, i peshkvi nxënës të Shën Palit, si dhe Shën Paula matron romake. Liturgjia festës së tyre na kujton se apostujve, të cilët duan të dalin mbi të tjerët, Jezusi u paraqet vetveten si model shërbimi.
Shën Angela Merici, Virgjër, themeluse Orsolineve, si dhe Shën Vitaliani, pap, që do të kremtohen të shtunën e arshme, na kujtojnë se nësa kthehen nga misioni, apostujt rrezikohen të bjenë triumfalizëm, por Jezusi u kujton se duhet të jenë gjithnjë shërbëtor të njerëzve.